Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Oktoba 3 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na taarifa kuhusu wadau wa siasa DRC waiomba Marekani kusaidia katika mazungumzo ya amani.
Ambalo tunawaomba wa Amerika na nchi zingine zote ambazo tunatumika pamoja ni kutusaidia na kushindikiza katika mipango ambayo inakuwa Kinshasa ya maongezi ya dialoga.
Na katika taarifa nyingine, huko nchini Uganda waendesha bodaboda waungana ili kusaidiana kuboresha kipato chao.
Tulikuja tukatoa hiyo akili ya kujaribu kuunganisha, yani wabodaboda yote tufanye nini, muungano mmoja na kujaribu kuchanga fedha tuweze kabisa kujimarisha kwenye maisha.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Zaidi ya watu 50 waliuawa katika eneo la Oromia nchini Ethiopia wakati polisi walipofyatua gesi ya kutoa machozi na kufyatua risasi za onyo ili kusambaratisha waandamanaji wanaoipinga serikali kwenye tamasha moja la kidini. Gesi ya kutoa machozi ilisababisha mfarakano na kuchochea mkanyagano hapo jana Jumapili. Maafisa katika eneo waliripoti jana jioni kwamba watu 52 waliuawa na wengine walijeruhiwa katika matukio mabaya wakati wa tamasha la mwaka ambapo jamii ya Waoromo inaadhimisha kumalizika kwa msimu wa mvua. Maelfu ya watu walikusanyika Lake Harsad kwenye tamasha la kila mwaka la Iricha la kutoa shukrani katika mji wa Bishoftu, kiasi cha kilomita 40 kusini mwa Addis Ababa. Baadhi ya watu kutoka kwenye umati huo waliimba tunataka uhuru na kupeperusha bendera ya kundi moja la waasi. Maandamano ya mara kwa mara yameibuka huko Oromia katika muda wa miaka miwili iliyopita. Awali yalichochewa na mzozo wa ardhi. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, idadi kadhaa ya waandamanaji wameuawa katika mapambano na polisi. Vikosi vya Syria vimesonga mbele kuingia mji wa Aleppo jana Jumapili katika mapigano yanayoendelea ya kuuteka tena moja ya miji mikubwa nchini humo kutoka kwa wapiganaji wa upinzani. Vyombo vya habari nchini Syria vinaripoti kwamba jeshi liliwaahidi waasi njia salama kama wanasafisha eneo la mashariki mwa mji kufuatia kampeni za mabomu ambazo zimelenga sana eneo la mahospitali. Wafanyakazi wa kutoa msaada wanasema hospitali kubwa iliyobaki nchini Syria katika eneo linaloshikiliwa na waasi nusu ya mashariki mwa mji wa Aleppo lilishambuliwa kwa bomu Jumamosi, ikiwa ni moja ya pili kati ya muda wa siku chache zilizopita, huko vikosi vya serikali ya Syria na washirika wake wa Russia wanasukuma kuuteka tena mji mzima. Mfumo wa afya huko mashariki mwa Aleppo umeharibiwa kabisa, alisema jana Jumapili naibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya kibinadamu na mratibu wa huduma za dharura Stephen O'Brien. Alitoa wito kwa mara nyingine wa kusitisha kwa muda ghasia ili kuokoa watu wenye kuhitaji msaada wa madawa kutoka kwenye mji, mahala ambapo alisema mfumo wa hospitali upo ukingoni kuanguka. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania Vincent Masinji amesema ushirikiano upinzani ukawa hautoka kimya wakati ambapo mzozo wa kisiasa bado unafukuta katika chama cha wananchi CUF. CUF ilitumbukia katika mzozo baada ya katibu mkuu wake Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kwamba amejiuzulu na baadaye kutengua uamuzi wake. Vincent Masinji ni katibu mkuu wa Chadema, anasema Lipumba ametumwa kuvuruga upinzani na hapa anaelezea zaidi.
Lakini kimsingi sisi kama UKAWA tumeshakubaliana kwamba anaposhambuliwa mmoja wetu katika UKAWA, maana yake UKAWA nzima imeshambuliwa. Kwa hiyo mimi binafsi na chama changu nimeshawaelekeza wanasheria wangu kwamba wahakikishe kwamba wanaangalia mazingira yote ya kisheria ambayo yatatusaidia wakisaidiana na wanasheria wa chama cha NCCR Mageuzi na chama cha NRD pamoja kwa ujumla wa shirikiana ya chama cha CUF kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunalinda maslahi mapana ya taifa letu. Kwa kuzingatia kwamba vyama vyetu vyote vina maprofesa, tunachelea kusema kwamba kutumia neno profesa kumuita Lipumba kunaweza kusababisha kudhoofisha pia weredi na nguvu ya maprofesa tulionao ambao wamekuwa wakipigania hadhi ya taifa letu. Kwa sisi tumeamua kuanzia sasa hivi Lipumba hatutamuita tena profesa, ila tutamuita bwana yule.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Raia wa Hungary jana Jumapili walijitokeza kupiga kura maoni yenye utata, huku wengi wakifurahia kupiga kura ya hapana kwa sababu hawataki wakimbizi au wahamiaji kurudi kwenye eneo. Mmoja wa raia wa Hungary, Suk Istvan, mwanamke aliyestaafu mwenye watoto wawili, alisema kuna wahamiaji wengi nchini humo na kwamba nchi yake sio taifa linalochukia wageni, lakini nchi hiyo kwa sasa inatakiwa kuachwa yenyewe. Hadi mwisho wa siku vituo vya kura vilipofungwa katika zoezi la kutekeleza kura hiyo ya maoni, watu waliojitokeza walikuwa chini ya 50%, ambapo ilihitajika angalau 50% kuweza kukubaliana na zoezi hilo. Lakini maafisa wa chama tawala bado wanaheshimu kura kama ushindi kwa watu ambao wanakataa kanuni za Umoja wa Ulaya kufuatia matarajio ya viongozi waliochaguliwa kitaifa. Baadhi ya wachambuzi wanasema masanduku ya kura ni ukumbusho juu ya namna mtazamo wa kupinga wahamiaji unavyopungua nguvu kwenye Umoja wa Ulaya. Polisi wa Uturuki wamemkamata kaka yake kiongozi Fethullah Gulen mwenye makazi yake nchini Marekani, ambaye anashutumiwa kwa kupanga jaribio lililoshindikana la mapinduzi mwezi Julai katika juhudi za kumuondoa madarakani Rais Recep Tayyip Erdogan. Kutbetin Gulen alikamatwa magharibi mwa jimbo la Izmir nchini Uturuki kwa mashtaka ya kuwa mwanachama wa kundi moja lenye silaha za ugaidi na anahojiwa na kitengo cha polisi wa kupambana na ugaidi, shirika la habari la serikali la Anadolu limesema. Kutbetin ni kaka wa kwanza kwa familia ya Gulen kukamatwa baada ya jaribio lililoshindikana la mapinduzi. Mwezi Julai, maafisa Uturuki walimkamata mpwa wa Gulen, Mohamed Said Gulen, huko mashariki mwa mji wa Erzurum. Mpwa mwingine, Ahmed Ramiz Gulen, alikamatwa mwezi Agosti huko kusini mashariki mwa mji wa Gaziantep.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusheni wasikilizaji, mnaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Basi habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu mgogoro kati ya Marekani na DRC umeleta mjadala mkali katikati ya wanasiasa nchini DRC, huku wadadisi wa mambo wakiomba pande zote kuelewana na wanasiasa kuendelea na mazungumzo kama njia mojawapo ya kuleta amani nchini humo, huku swala la uchaguzi likiwa bado ni ajenda kuu. Austeri Malivika anatuarifu zaidi.
Mjadala huu umeibuka hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia maelewano madogo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani, huku vyama tawala vikiomba Marekani iweze kusaidia Kongo ili ipate amani. Jiminjali ni mmoja wa wasemaji wa vyama tawala mkoa Kivu ya Kaskazini.
Sisi kama vyama ambavyo vinamunga Joseph Kabila rais wa Kongo mkono, tunawaomba wa Amerika kitu kimoja. Tuna lazima ya amani katika nchi. Hiyo ambao wanaanza kuifanya ni kitu ya kuweza kuonesha katika dunia nzima kwamba katika nchi ya DRC kunakuwa shida, japokuwa hakuna shida. Ambalo tunawaomba wa Amerika na nchi zingine zote ambazo tunatumika pamoja ni kutusaidia na kusindikiza katika mipango ambayo inakuwa Kinshasa ya maongezi ya dialoga.
Upande mwingine, nimezungumza na vyama vya upinzani kwenye laini ya simu.
Mimi naitwa Jonathan na kuwa wa chama cha UNC kutoka President Vital Kamerhe. Hiyo mgogoro sinafikiri hakuna matatizo. Hakuna matatizo mpaka pale. Ni woga tu na kuwa kati yao wote, lakini hakuna matatizo. Na yataendelea vizuri naamini. Na kitu ambacho wataelewa ni kusema ya kwamba tarehe 19 mwezi wa 12 wa mwaka huu muda wa bwana Joseph Kabila kutawala utakuwa umekoma. Na kwa hiyo raia wa Kongo wote wanasubiria hiyo siku.
Wadadisi wa mambo wasemaje kuhusiana na swala hilo? Huyu hapa Etienne Kambale.
Kunao dosari. Dosari inakuwa wapi? Ni kuwa viongozi wa Marekani wamesaidia Kongo iende kwa msimamo wa udemokrasia na hata katika programu nyingi. Alafu yawezekana kwa mbali wameangalia kuwa mambo ambayo yalipita Kinshasa, watu manyumba ziliunguzwa, watu wakafariki, na wanaona kama hakupatikane suluhisho kwa mbele yetu na mauaji yakuwe mengi na tufikie mambo yaliyofikia Kenya. Na kwa hiyo ni msimamo wa busara wa Marekani kusema eti iweze kuandaa kuweza kutoa sauti mbele ya wakati na hata kupunguza watu wake wa moja, kwa sababu kama kunaweza kuwa vurugu yawezekana wapatwe na shida hao wale wanaowakilisha katika mji wa Kinshasa.
Ifahamike kwamba kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila mmoja amekuwa kijiswali ni kwa nini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa haiwelewane pamoja na Marekani na vile vile pamoja na Ufaransa. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Asante sana Hussein Malivika kwa taarifa hiyo kutoka huko Goma, DRC. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi napenda kukumbusha vile vile katika matangazo yetu ya jioni siku ya leo, usikose kusikiliza kipindi cha michezo. Naam, ni Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya dakika chache tu, Mkamiti ataendelea kukusomea habari za dunia.
Wapiga kura wa Colombia jana walikataa makubaliano ya amani na Revolutionary Armed Forces of Colombia kufuatia kura maoni iliyopigwa Jumapili na kutoa mshtuko usiotegemewa kwa rais wa Colombia Juan Manuel Santos na kuishinikiza nchi kuingia katika kipindi kipya cha mashaka. Rais Santos alikiri kushindwa jana jioni baada ya maafisa wa uchaguzi nchini humo kutangaza kwamba upande wa hapana walipata 50.2% ya kura ikilinganishwa na 49.8% za upande wa ndio. Alisema atapeleka wapatanishi ili kufungua tena mazungumzo na waasi wa FARC nchini Cuba, mahala ambako mkataba wa amani ulikuwa ukijadiliwa katika miaka minne ya mazungumzo magumu. Matokeo hayo yameshtusha baada ya maoni ya awali ya kura ya maoni yalipoonyesha upande wa ndio ukiwa unaungwa mkono kutoka kwa zaidi ya 60% ya Wakolombia. Kura ya maoni ilifanyika siku sita baada ya sherehe za utiaji saini za viongozi wa juu zilizohudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambapo serikali ya Colombia na viongozi wa FARC walitangaza rasmi kumalizika kwa uasi uliodumu kwa muda mrefu huko Western Hemisphere. Ndege moja ya abiria iliyokuwa ikisafiri kutoka Ureno kwenda Angola ililazimika kutua kwa dharura huko Lisbon baada ya mfanyakazi mmoja wa huduma za mizigo kuripotiwa amepotea na baadaye mtu huyo kupatikana ndani ya eneo la mizigo akiwa hai, lakini anashindwa kupumua vizuri na joto lake la mwili likiwa limeshuka. Msemaji wa uwanja wa ndege wa Lisbon, Louis Oliveira, aliliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba ndege ya shirika la ndege la TAAG Angola iliondoka mjini Porto huko Ureno saa 4 asubuhi kwa saa za huko jana Jumapili kuelekea mji mkuu wa Angola, Luanda. Mfanyakazi huyo aliripotiwa kupotea ndani ya ndege ikiwa Porto baada ya kupakia mizigo, ambapo inaaminika alikwama ndani ya mizigo hiyo, alisema msemaji huyo. Ndege hiyo ilitua kwa dharura mjini Lisbon mwendo wa saa 5 asubuhi kwa saa za huko. Oliveira hakuelezea taarifa zaidi kuhusu mfanyakazi huyo, lakini alisema yupo katika hali ya kuridhisha na kwamba anapatiwa huduma katika hospitali moja mjini Lisbon.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Tukielekea katika ripoti za waandishi wetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire anaripoti kuwa polisi nchini Uganda wametishia kumkamata na kumfungulia mashtaka ya uhaini mtu yoyote atakayesikika akimtaja Dr. Kizza Besigye kuwa rais wa Uganda. Tishio la polisi pia linahusisha watu wanaovalia mavazi yenye picha ya Besigye au kubeba vijikaratasi vinavyomtambua kama yeye ni rais. Hebu tumsikilize.
Tishio la polisi linafuatia ongezeko la vijikaratasi jijini Kampala venye picha yake aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye vikimtambua kama rais wa Jamhuri ya Uganda. Polisi wanasema wanamtambua tu Rais Yoweri Museveni pekee, na kwamba yeyote atakayesikika akimtambua Besigye kama rais atakamatwa, kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya kupanga njama ya kuipindua serikali. Felix Kawesi ni msemaji wa polisi.
Tugenda kuba kwa atabo na jibali.
Tutawakamata wote na kuwafungulia mashtaka ya kupanga njama ya kupindua serikali. Tayari tunawalenga baadhi ya wanachama wa FDC kadhaa wakiwemo Ingrid Rinawe na Dorin Nyanjula. Dr. Besigye hajawahi kuwa rais wa nchi hii. Wanavunja sheria.
Chivakola, chimenye mateka.
Tishio la polisi linajiri wakati wafuasi wa chama chake Dr. Kizza Besigye cha FDC wanapanga kumkaribisha Besigye kwa kumlaki kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe hadi jijini Kampala hii leo Jumatatu. Besigye amekuwa katika ziara nchini Uingereza kwa muda wa wiki tatu. Polisi wanasema makaribisho ya wafuasi wa FDC ni haramu na kwamba wapo tayari kukabiliana na yeyote atakayejitokeza kumkaribisha Besigye.
Enako zo mweza abiri mwenda zaita era fete kitukua atako kugenda kwa kuzanti omuntu wa mwaliwa.
Tunachofahamu ni kwamba Besigye alikuwa arejea nchini Uganda tarehe 29 mwezi Septemba. Hakurudi na wala hawakutueleza kwamba amebadilisha siku yake ya safari. Tunapata tu taarifa kupitia vyombo vya habari. Tulikuwa tumepanga kuwapa ulinzi tarehe 29. Kwa sasa hatutawaruhusu kumlaki Besigye. Wajue kwamba wanavunja sheria na tutawakamata. Lakini chama cha FDC kupitia kwa kiongozi wa kina mama ambaye pia ni msimamizi wa umaarufu wa chama Ingrid Turinawe anasisitiza kwamba wafuasi wa chama hicho watajitokeza kumlaki Besigye, akisema watapanga foleni kando mwa barabara. Dr. Besigye na chama chake cha Forum for Democratic Change FDC anashikilia kwamba ndiye aliyeshinda uchaguzi wa urais wa mwezi Februari mwaka huu na wala sio Rais Yoweri Museveni. Besigye anakabiliwa na mashtaka ya kupanga kuipindua serikali yake Museveni kwa kujitangaza na kula kiapo cha urais. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na nchini Burundi, tabaka la watu wazima au wazee, hasa wale ambao hawana ndugu, wanakabiliwa na hali ngumu kimaisha, baadhi yao kulazimika kuingia mitaani kuomba misaada kutokana na ukosefu wa vyakula. Wengine huuawa kwa tuma za uchawi nchini humo, lakini kwao changamoto kubwa ni ukosefu wa uwezo kujinunulia dawa. Hii ni wakati ambapo wiki hii inayoanza, Burundi inapanga kuadhimisha siku ya kimataifa ya wazee, ambayo ni fursa ya kutathmini changamoto zinazowakabili watu wa tabaka hilo. Umoja wa Mataifa ulipanga siku ya tarehe mosi Oktoba kila mwaka kwa siku ya kimataifa ya watu wazima, na ilikuwa hapo juzi Jumamosi. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, ametutumia taarifa ifuatayo.
Hapa mjini Bujumbura, wazee au watu wazima ni miongoni mwa watu maskini wanaoomba misaada wapita njia mitaani, maarufu kama ombaomba. Bibi kizee huyu anasema kwake kupata chakula cha kila siku ni majaliwa makubwa.
Chakula nitakitoa wapi? Kuna wakati nakosa, nitafanyaje? Mbona sina wa kunihimelea? Mara nyingi mimi nakula mara moja kwa siku. Huwa mara kwa mara tunaona wanaokuja kutuandika eti wanataka kututoa barabarani, lakini mpaka hivi hatujaona chochote.
Hali hii inawakumba hasa wale ambao hawana ndugu au wale ambao hawakupata bahati ya kuchukuliwa na vituo vya kuwalea watu wazima. Pamoja na ukosefu wa vyakula na malazi kwa baadhi ya wazee hapa, watetezi wa haki za wazee wanasema kuwa baadhi ya wazee hunyanyaswa. Jean Elize Ndokubwaye ni kiongozi wa shirika la ADDPA linalotetea haki za wazee hapa, nakumbusha kuwa visa vya kuwaua baadhi ya watu wazima kwa tuma za uchawi ni unyanyasaji.
Abageze muzabukuru bararenganywa kenshi.
Wazee mara nyingi huwa hawatendewi haki, baadhi wananyanyaswa katika familia, wengine hata kufukuzwa na kukabiliwa na umaskini mkubwa, bila kutia kando wale wanaozingishiwa kuwa wachawi.
Lakini mafanikio makubwa kwa watu wazima hapa nchini ni kupewa huduma za matibabu pasina malipo. Tabaka hilo la watu wazima halitibiwi bure katika taifa hili, ambapo tayari watoto wa chini ya miaka mitano na wanawake wajawazito hupata matibabu pasina malipo. Serikalini wanasema tayari wameanza kujifunza mpango huo. Felix Ngendabanyi, kwa katibu wa kudumu kwa wizara ya mshikamano, anakiri kuwa idadi kubwa ya wazee wana ugumu wa maisha na kwamba serikali imeanza kujifunza namna ya kuboresha maisha yao.
Kuhusiana na hali ya maisha ya wazee, serikali ya Burundi imechukua hatua kadhaa, kama kuvitolea msaada wa aina mbalimbali vituo vinavyohifadhi wazee, pia utafiti kuhusu uwezekano wa kuwatolea matibabu bure wazee humo mbioni. Lakini licha ya hatua hizo zilizochukuliwa na serikali, tunajua kwamba bado kuna wazee ambao wanaishi katika maisha duni, baadhi wanajikuta barabarani wakiombaomba kutokana na ukosefu wa chakula, huku wengine wakilala nje.
Hii ni wakati juzi Jumamosi Oktoba tarehe mosi ilikuwa ni siku ya kimataifa ya wazee, ambayo ni fursa ya kutafakari changamoto zinazowakabili watu wa tabaka hilo kitaifa. Sherehe kuhusiana na sikukuu hiyo zinapangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii mnamo siku ya Jumaa tarehe 7, chini ya kauli mbiu tupige hatua mbele katika mipango ya kuwalinda watu wazima. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Leo katika jamii na maendeleo, tunaangazia mpango wa waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda huko nchini Uganda wa kuchangisha pesa ili kuimarisha maisha yao kifedha. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anatupasha zaidi.
Ni mpango ulianzishwa na kikundi kidogo cha wahudumu wa bodaboda katika mji mdogo wa 10 mashariki mwa Uganda, wakitafuta ufumbuzi jinsi ya kuimarisha maisha yao kiuchumi. Wahudumu wa bodaboda 12 walianzisha mpango huo kwa kuchanga shilingi 1,050 sawa na dola 15 kila siku. Jerome Jeffkins alikuwa mstari wa mbele katika kubuni mpango huo.
Nilikuja nikatazama hali ya waendeshaji wa bodaboda. Yaani walikuwa na vitu vingi ambao wanahitaji maishani, kutoka kwa mambo kuziana na chakula,
mali ya kuishi na matibabu, ndo tulikuja tukatoa hiyo akili ya kujaribu kuunganisha yani wabodaboda yote, tufanye nini, muungano mmoja ya kujaribu kuchanga fedha tuweze kabisa kujimarisha kwenye maisha.
Miaka saba baadaye kikundi hicho cha wahudumu wa bodaboda kina wanachama 301. Kila mmoja anachanga dola 15 kila siku. Mmoja kati yao anapewa pesa hizo kila wiki. Anayepewa pesa hizo anahitajika kueleza anavyolenga kuzitumia. Shabaha kubwa ikiwa kutafuta makao, hasa kununua kipande cha ardhi au kuanza ujenzi wa nyumba.
Kila wiki tunagawia mtu fulani, na baada ya kumgawia lazima tuendelee tutazame na kujua kwamba hiyo fedha imeshafanyishwa vizuri, kujenga naye mali ya kuishi, kupata naye matibabu na vitu vingine ambao watu wanataka nyumbani.
Baadhi ya wahudumu wa bodaboda wamenunua pikipiki zao badala ya kufanyia watu kazi au kukodisha pikipiki kila siku.
Mwingine unaweza kumuuliza kwamba unataka nini, unataka nyumba au unataka tukusaidie na mambo ya matibabu au unataka fedha kuchukua nyumbani ifanyishe kujisaidia kwa mambo ya kukula nyumbani. Anaweza kuambia mimi mwenyewe nataka tafadhali hata nipokee bodaboda yangu ambayo itanisaidia tena kufanya fedha nyingine ambayo itaniwezesha kupanda na kupata hilo kitu ambao inataka mbele. So hivyo hivyo tunawasaidia na tunawatafutia mabodaboda mpya, na wengi hao wamesharudi stejini hapo.
Lakini je, mafanikio ni yapi?
Tangu tulianzisha akili ya kuchanga fedha pamoja, watu wengi wameshafaidika. Waboda wetu, wandugu zetu, wameshaweza sasa hivi kujisimamisha. Wengine wameshapata manyumba. Wengine sasa hivi walii tena mambo kuziana na matibabu. Tafadhali hata nyumbani huko kukula, hali ya kukula imeshabadilika. Wamepata vitu wengi kutoka kwa nini hiyo.
Idadi ya wanachama inaonekana kuongezeka, na kulingana na Jerome, wahudumu hao wa bodaboda sasa wanalenga kuanzisha benki ndogo kukidhi mahitaji yao.
Kwa sasa hivi tunaangalia kabisa kwamba mbele hapo tutakuja simama pamoja tuanzishe tafadhali hata benki ya microfinance hivi. Ituwezeshe kuenda kutoa pesa kwa ile interest ya chini na kurudisha hiyo pesa hivyo. Kwani ukiangalia sasa hivi borrowing rate ya fedha katika banki nyingine hizi ziko juu sana. Tafadhali kuanzisha kama microfinance hivi itakuja saidia mtu ya chini ambaye iko na shida kuenda huko kupokea pesa na kuirudisha kwa interest ile ya chini.
Kulingana na Jerome, huu ni mpango ambao ukikumbatiwa na wahudumu wengine wa bodaboda nchini Uganda utaimarisha mapato yao ya kifedha katika jamii. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na kabla tujakamilisha matangazo yetu, Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Zaidi ya watu 50 waliuawa katika eneo la Oromia nchini Ethiopia wakati polisi walipofyatua gesi ya kutoa machozi na kufyatua risasi za onyo ili kusambaratisha waandamanaji wanaoipinga serikali kwenye tamasha moja la kidini. Vikosi vya Syria vimesonga mbele kuingia mji wa Aleppo jana Jumapili katika mapigano yanayoendelea ya kuuteka tena mji mkubwa nchini humo kutoka kwa wapiganaji wa upinzani. Vyombo vya habari nchini Syria vinaripoti kwamba jeshi liliwaahidi waasi njia salama kama wanasafisha eneo la mashariki mwa mji kufuatia kampeni za mabomu ambazo zimelenga sana eneo la mahospitali. Raia wa Hungary jana Jumapili walijitokeza kupiga kura ya maoni yenye utata, huku wengi wakifurahia kupiga kura ya hapana kwa sababu hawataki wakimbizi au wahamiaji kurudi kwenye eneo. Raia mmoja wa Hungary, Suk Istaven, mwanamke aliyestaafu mwenye watoto wawili, alisema kuna wahamiaji wengi nchini humo na kwamba nchi yake sio taifa linalochukia wageni, lakini nchi hiyo kwa sasa inatakiwa kuachwa yenyewe. Polisi wa Uturuki wamemkamata kaka yake kiongozi Fethullah Gulen mwenye makazi yake nchini Marekani, ambaye anashutumiwa kwa kupanga jaribio lililoshindikana la mapinduzi mwezi Julai huko Uturuki.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, Kumekucha Afrika, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Deodon Chibahiro, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakieni nyote usiku mwema.